τι μετράει περισσότερο στο γάμο, η αγάπη και η κοινωνία των προσώπων ή η τεκνογωνία και η καθήκη των πρακτικών κοινωνιών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα απορία, οπωσδήποτε, όπως το καταλαβαίνετε, τόσο για εκείνους οι οποίοι είναι έγκαμοι, όσο και για εκείνους οι οποίοι ετοιμάζονται για τη ζωή του γάμου. Όμως, ενώ θα ήταν ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο και θα απασχολούσε ίσως πολλή ώρα για να το αναπτύξει κανείς αυτό και να πάρει πολλές πτυχές του θέματος και μια όσο το δυνατόν καλύτερη και ακριβέστερη εικόνα, όμως επειδή πάντα μένει στην περιοχή μιας απορίας, γι' αυτό και θα απαντήσουμε και από πλευράς χρόνου στην περιοχή μιας απορίας. Και δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ. Σας λέγω πάλι, παρότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ερώτημα θέτει τούτο, με άλλα λόγια. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Είναι το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Ο σκοπός του γάμου είναι η κοινωνία των προσώπων ή η τεκνογωνία? Είναι όλα αυτά μαζί. Είναι και η τεκνογωνία, είναι και η κατασύγαση των παθών, να μην υπάρχει πείρωση, όπως λέγει η λέξη να πει ο Απόστολος Παύλος, και ακόμη και η κοινωνία των προσώπων. Είναι και τα τρία. Βέβαια, αν έπρεπε να τα αξιολογήσουμε αυτά, θα βάλουμε σε μια σειρά, θα λέγαμε ότι πρώτα είναι η κοινωνία των προσώπων, μετά είναι η κατασύγηση του πάθους και τρίτον είναι η τεχνογνωσία. Όσο και αν μοιάζει παράξενο και περίεργο αυτό το οποίο εδώ σας λέμε, αλλά δεν είναι δική μου γνώμη, δεν είναι προσωπική μου γνώμη, ακόμη και στην δογματική της Εκκλησίας μας είναι κατατεθειμένη αυτή η σειρά. Επειδή ακριβώς υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη γύρω από το θέμα αυτό, γι' αυτό και υπάρχει μια διαφορετική τοποθέτηση στο ζήτημα του γάμου από πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά ακόμη και από πνευματικούς στο ζήτημα αυτό, που ο καθένας την εικόνα που έχει περί γάμου, τη γνώση που έχει περί γάμου, ομιλεί και απαντά. Και είναι δυστύχημα το ότι εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε ένα τόσο πλούσιο περιεχόμενο στο γάμο, εννοείται αντίληψη, πλουσία, γιατί είναι η Ορθόδοξος άποψης πλουσία, να έχουμε τόσο φτωχή γνώση. Ναι, είναι δυστύχημα. Αν κανείς πάρει την ακολουθία του γάμου και κάνει την ανάλυση της, θα δει εκεί αυτό το πλούτο. Εξάλλου, αυτή η ακολουθία του γάμου κάποτε μου έδωσε την ευκαιρία προ πολλών 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 ετών, δεν ξέρω από εσάς ποιοι είχατε ακούσει, να κάνω την ανάπτυξη υπαρκτό ωριαίων θεμάτων γύρω από το γάμο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα και σας είπα, διασώζει το πνεύμα του γάμου η ακολουθία του γάμου. Ο Ευδοκίμοφ, ένας Ρώσος ήδη μακαρίτης θεολόγος, περιοπής θεολόγος, έχει γράψει ένα βιβλίο, το Μυστήριο του Γάμου, το οποίο κατά σύμπτωση μετέφρασε ο δικός μας ο Μητροπολίτης. Κατά συγκυρία μετέφρασε, επειδή ήταν στη Γαλλία ο Μητροπολίτης μας και ο Σεραφείμ, και μετέφρασε αυτό το βιβλίο αυτό. Βέβαια, πριν ακόμη γίνει Μητροπολίτης Λαρίσης, και το οποίο εγώ διάβαζα ασθενήσεων το 1968 στον Ευαγγελισμό, χωρίς καν να γνωρίζω εάν θα έρχεται ο Σεραφείμ ποτέ ή όχι. Σας είπα, το 1968 ακόμη δεν είχε έρθει καν ο θεολόγος. Ούτε καν ξέραμε ότι θα έρθει καν ο θεολόγος. Ακόμη ήταν ο Ιάκωβος εδώ στην Μητρόπολη, Και τιμούμε, διάβαζα το βιβλίο αυτό και όταν είδα Σεραφείμ Ορφανός, έλεγα, Ορφανός, πού τον ξέρω, έλεγα κάποιο αυτό. Αυτό λοιπόν μετέφρασε το βιβλίο, το παρόδο τούτο. Και εκεί ακριβώς μπορώ να σας πω ότι ο Ευδοκίμος ακολουθεί την ακολουθία του γάμου και κάνει την ανάλυση. Επειδή δεν έχω το μικρό ευχολόγιο του Τρεμπέλα του Μαχαρίτη, που είναι μια κριτική έκδοση και αναφέρεται στα διάφορα τυπικά αλλά και τις παραλλαγές του κειμένου κατά τους κώδικες των Αθηνών, Πάτμου και Αγίου Όρους, βλέπει κανείς εκεί τις διαφορές μέσα στους αιώνες που υπάρχουν στην τυπική διάταξη αλλά και σε αυτό το κείμενο του μυστηρίου του γάμου, και δίδει ένα πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο στο θέμα αυτό. Βάσει αυτού του μικρού ευχολογίου του Τρεμπέλα σας είχα κάνει τότε εκείνες τις αναλύσεις. Έτσι είναι, σας είπα, δυστύχημα το ότι εμείς οι Ορθόδοξοι αγνοούμε αυτό το πλούτο και στενεύουμε τόσο πολύ τον γάμο, την έννοια του γάμου, ώστε να τον κατεβάζουμε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Και κυρίως αν υποτεθεί ότι χαρακτηριζόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, κατεβάζουμε στο επίπεδο της τεκνογωνίας τον γάμο. Και όμως το θέμα της τεκνογωνίας είναι τρίτο. Αν πάλι είμαι θα ηλιστέ και δεν έχουμε πνευματικότητα, κατεβάζουμε στο επίπεδο της ικανοποίησεως των επιθυμιών τον γάμο. Αυτό είναι δεύτερο. Δηλαδή δεν αγγίζουμε το μυστήριο του γάμου. Δεν το αγγίζουμε. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε αυτή τη γνώση. Αλλά έρχομαι και σας λέω ότι ο κύριος σκοπός του γάμου, ο κυριότατος, είναι η κοινωνία των προσώπων. Και εξηγώ γιατί. Θα το εξηγήσω πρώτα αρνητικά. Αν υποτεθεί ότι ένα ζεύγος δεν κάνει παιδιά, και τέτοια ζεύγια έχουμε πολλά, πάρα πολλά, ερωτώ, ο γάμος τους είναι από πλευράς ουσίας άκυρος, ή ακόμη αν θέλετε ο γάμος τους δεν έχει νόημα? Μπορεί να μην είναι άκυρος αλλά δεν έχει νόημα. Αν έπρεπε να πάρουμε το κριτήριο της τεκνογωνίας, τότε θα έπρεπε να λέγαμε ότι ένας γάμος που δεν έχει παιδιά, γιατί υπάρχει ένας λόγος, μία στυρώτηση, ένα κάτι, τότε θα πρέπει ο γάμος αυτός να μην έχει πια υπόσταση, να μην έχει, να λέγε, και νομική. Άμα δεν είχε ουσιαστική υπόσταση, γιατί να έχει και νομική? Γιατί να έχει? Έστω να έχει νομική υπόσταση, αλλά να μην έχει όμως πραγματική, δηλαδή υπόσταση, ουσία υπόσταση, να μην έχει ο γάμος. Θα λέγαμε αυτό? Είδατε πουθενά στην Αγία Γραφή εσείς ζεύγη Αγίων? Μάλιστα ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ και άλλα ζεύγη Αγίων που δεν έκαναν παιδιά. Υπήρχε στη ρώτη, ο Αβραάμ και η Σάρα, πάρτε τον γενάρχη του Ισραήλ. Και ποιος το κάνει επίτηδες αυτό, να είναι στήρα η Σάρα? Το γιατί? Για να φανεί ότι ο λαός αυτός θα ξεπηδήσει από ένα, θαυμαστό τρόπο, από μια στήρα γυναίκα. Δεν είχε νόημα ο γάμος αυτός του Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε η τεκνογωνία? Ναι, είναι σωστό. Ούτε από αγιογραφική πλευρά, ούτε και από ό,τι ξέρουμε μέσα στη ζωή μας, ότι ένας γάμος δεν πάβει να έχει την έννοιά του και την ουσία του, επειδή δεν υπάρχουν παιδιά. Ακόμη θα λέγα κάτι άλλο. Θα πάρετε την άλλη άποψη. Την άποψη της ικανοποίησης των επιθυμιών. Για πάρα πολλούς λόγους, πάρα πολλές φορές, είτε η σύζυγος, είτε ο σύζυγος, υφίστανται μια εγχείρηση, ένα ατύχημα, υπάρχει ένας λόγος πάνω, που δεν δίνονται πλέον να συνέλθουν. Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει πια υπόσταση γάμου επειδή οι σύζυγοι αυτοί δεν συνέρχονται. Αντιθέτως, γνωρίζουμε πάρα πολλά ζεύγη που ζουν ζωή εγκρατείας, αν όχι από την αρχή του γάμου των, αλλά σε κάποιο σημείο χρονικό του γάμου των και πέρα, ζουν ζωή εγκρατείας ισοδύου. ζούσαν αδέλφια. Τι θα λέγαμε, αν υποτεθεί ότι το κριτήριο του γάμου θα ήταν η ικανοποίηση του πάθους, ότι ο γάμος αυτός δεν έχει πια υπόσταση. Νομίζω αρνητικά σας απέδειξα, και δεν νομίζω να υπάρχει καμιά αντίρρηση, ότι όλα αυτά είναι έολα. Για πουθενά δεν στέκονται, αν υποτεθεί ότι θα παίρνουν αυτά σαν κριτήρια του γάμου. Όχι. Ο γάμος στέκεται όταν υπάρχει κοινωνία προσώπων. Νομίζω, τώρα μην μου πείτε νεότερα πράγματα, δεν γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον η παλιά θέση του γάμου από νομικής πλευράς ίγγιζε αυτό το σημείο. Ποτέ δεν έδινε ο νόμος, ο πολιτιακός νόμος, ποτέ δεν έδινε διαζύγιο αν υποτιθεί ότι δεν κάνει το ζεύγος παιδιά, ή υπάρχει μια εκ των υστέρων ανικανότητα. Προσέξτε, όχι εκ των προτέρων, όχι να πει η σύζυγος ότι με ξυπάτησε ο άνδρας μου ενώ είναι ανίκανος, όχι, εκ των υστέρων, από ένα δυστύχημα, από μια αρρώστια. Θα μπορούσε ποτέ ο νόμος να δώσει διαζύγιο? Ζούνε 10-20 χρόνια έγκαμη ζωή και για μια στιγμή παθαίνει ένα ατύχημα ο σύζυγος. Και πάει η γυναίκα στο δικαστήριο και λέει: ξέρετε κύριε, θέλω να πάρω διαζύγιο διότι ο άνδρας μου έπαθε ατύχημα. Θα δίνει ποτέ το δικαστήριο διαζύγιο σε την περίπτωση? Ποτέ. Δίνει όμως το δικαστήριο, ή έδινε το δικαστήριο διαζύγιο, όταν δεν υπάρχει κοινωνία των προσώπων. Όταν δεν τρώνε μαζί, όταν δεν βλέπονται, όταν δεν έχουν κοινωνία. Τότε θα έδινε? Θα έδινε. Γιατί? Θα έλεγε ότι χάλασαν οι σχέσεις αυτών των δύο ανθρώπων. Βέβαια, ο πολιτιακός νόμος και πολλοί περισσότεροι αυτούς που πάνε να φτιάξουν έχουν κουσούρια. Θα δείτε το θέμα. Αλλά σας ενέφερα τον πολιτιακό νόμο για να σας δείξω ότι εγγίζει στον κύριο σκοπό του γάμου, που είναι αυτό, η κοινωνία των προσώπων. Για να σας δείξω πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Και όταν πάρουμε κριτήριο αυτό το στοιχείο, τότε μπορούμε να μιλάμε σωστά για το γάμο. Τότε μόνο. Αλλά και μπορούμε τότε και σωστά να βιώσουμε το γάμο. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ και τους κυρίους που είναι έγαμοι και εκείνους τους νέους που είναι άγαμοι αλλά θα παντρευτούν, να το ξέρουν αυτό το πράγμα. Πρέπει να εξασφαλίσουν μέσα στο γάμο τους ή στην προετοιμασία για το γάμο αυτή τη σπουδαία κοινωνία των προσώπων. Και η κοινωνία των προσώπων θα πει να υπάρχουν αυτά τα δύο πρόσωπα, του ανδρός και της γυναικός, που να έχουν αληθινή επαφή σαν πρόσωπα, να μην είναι σαν αλότριοι, σαν ξένοι. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα μέσα στο γάμο, η σύζυγη να είναι σαν ξένοι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Δηλαδή να δουν τον γάμο σαν ένα συνεταιρισμό που απλώς ο ένας φροντίζει για τον άλλον, όπως ακριβώς δύο συνέτεροι. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Αν το θέλετε, όταν ο Θεός έθετε τον γάμο, το θεμέλιο του γάμου, αυτό ήταν. Όταν είπε ο Θεός εν τη βουλή του, ποιήσω με έναν άνθρωπον κατοικώνει μετά και καθόλου, και μετά δεν είναι καλόν ο άνθρωπος να είναι μόνος, αλλά ποιήσω με έναν βοηθών κατά αυτόν. Αυτό το κατά αυτόν θα πει που να είναι σύμφωνα με τον ίδιο, δηλαδή να του ομοιάζει. Βοηθών κατά αυτόν, ξαναλέγω, αυτό το κατά αυτόν είναι το κύριο σημείο. Κατά αυτόν θα πει να του μοιάζει, να είναι άνθρωπος, και αυτό το κάτι που θα φτιάξουμε να μην είναι ένα άλλο όν που ο άνδρας να έχει να δημιουργεί τεκνογωνία, δεν ξέρω τι είναι τρόπο, ή να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, δεν ξέρω τι είναι τρόπο, αλλά αυτό το δεύτερο όν να μην είναι άνθρωπος, αλλά αυτό το κατά αυτόν σημαίνει θα είναι άνθρωπος και συνεπώς θα υπάρχει κοινωνία των προσώπων. Και ο Θεός επίτηδες κατά έναν θαυμαστό τρόπο αυτό το βιβλίο της Γενέσεως, ιδίως τα πρώτα τρία κεφάλαια, είναι ατελέσθητα. Είναι ατελέσθητα. Το βάθος των είναι καταπληκτικό. Πόσες φορές θα πάτε σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε θησαυρό. Τον αφήνει τον Αδάμ, ο Θεός, να μείνει μόνο. γιατί δεν έκανε τη γυναίκα από την αρχή? Ενώ όλα τα όντα τα έκανε από την αρχή, άσεν και θύλη. Λέει σαφώς η Αγία Γραφή. Σαφώς, σε κάθε δημιουργία είδους, λέγει και επίσης ο Θεός, άσεν και θύλη, το και το. Ακούσατε, άσεν και θύλη. Αλλά δεν λέει για τον άνθρωπο ότι έκανε άρσεν και θύλη, έκανε τον Αδάμ. Γιατί τον κάνει και δεν υπάρχει η γυναίκα δίπλα, δηλαδή το άλλο φίλο. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει? Για να τον κάνει να νιώσει την ανάγκη της παρουσίας του άλλου προσώπου. Δηλαδή να νιώσει την κοινωνία των προσώπων. Αυτό είναι όλο. Και για να το κάνει πιο ζουμερό, πιο έντονο, πιο προκλητικό, να νιώσει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας των προσώπων, τι έκανε ο Θεός? Μέσα στη σοφία του. Ακούστε τι έκανε ο Θεός. Λέει στον Αδάμ, θα δώσει ονόματα εις τα ζώα. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Το γιατί ο Αδάμ δίνει ονόματα εις τα ζώα. Μεγάλο κεφάλαιο. Εναντίον της θεωρίας εξελίξεως. Ώστε ο Αδάμ ανύποπτα, παρελάφνοντας τα ζώα μπροστά του, για να δώσει ονόματα, να τα ονοματίσει, να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει από ό,τι πέρασε μπροστά του κάτι που να μοιάζει με τον ίδιο, και να του δημιουργηθεί η επιθυμία να δει ένα «ον» που να του μοιάζει, για να έρθει σε κάποια προσωπική κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο, ας με επιτραπεί να πω, δεν λέει τη λέξη αυτή η Αγία Γραφή, αλλά το όλο νόημα δίνει ακριβώς την έννοια της λέξης που δεν γράφει. Εμελαγχώνησε ο Αδάμ. Εμελαγχώνησε. Ξαναλέω, δεν λέει τη λέξη. Το νόημα όμως είναι αυτό. Και έτσι, δημιουργώντας το αίσθημα της μοναξιάς στη ψυχή του Αδάμ ο Θεός, τότε λέγει καλόν είναι να μην αφήσουμε δηλαδή τον Αδάμ να μελαγχολεί, να μένει μόνος του. Καλόν είναι, είδατε εδώ κατά έναν ανθρωποπαθή τρόπο, καλόν είναι να φτιάξουμε ένα όμοιο όν με τον ίδιο, ακριβώς για να μην μένει μόνος του Αδάμ. Δεν σας κάνει εντύπωση? Γιατί να μην το κάνει ο Θεός από την αρχή? Είναι ένα σχήμα λόγου για να δείξει η Αγία Γραφή κατά έναν θαυμάσιον τρόπο αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε τώρα, την κοινωνία των προσώπων. Και εκείνο το άλλο βοηθόν, όλα αυτά το κατ' αυτόν. Μετά λέει και βοηθόν. Σε τι βοηθός? Βοηθός στις κοινές ανάγκες της ζωής, στις κοινές δυσκολίες της ζωής, στο θέμα της τεχνογνωσίας βοηθός. Σε τι βοηθός η γυναίκα? Και να μιλήσω με τη γλώσσα του 20ου αιώνα, να έρχεται δεύτερος μισθός στο σπίτι και να βοηθάει το ταμείο? Όχι, αγαπητοί. Όταν λέγει η Αγία Γραφή να κάνουμε στον άνθρωπο τον Αδάμ βοηθών, να βοηθηθεί σε αυτή την κοινωνία των προσώπων, να βοηθηθεί συναισθηματικά, ψυχολογικά ο Αδάμ με την παρουσία ενός ομοίου του όντως. Και αυτό το όμοιο είναι μετά η γυναίκα. Είναι τόσο θαυμάσιο πράγμα αυτό. Σημειώσετε δε ότι λέμε ο άνδρας, λέμε η γυναίκα. Αλλά και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Έτσι η ονομασία άνθρωπος δεν καθορίζει το φύλο. Δεν καθορίζει. Γιατί? Για να δείξει ότι και ο άνδρας. Προσέξτε, η λέξη άνθρωπος είναι κατατεθειμένη στην Αγία Γραφή. Ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Γινή, στο εβραϊκό κείμενο δεν λέει γινή. Καλά, γινή μετεφράστη στην ελληνική γλώσσα. Αλλά λέει ανδρής. Ανήρ, ανδρής. Η ανδρής της ανδρίδας. Έτσι λέει εκεί. Βάζει θηλυκού γένους το όνομα, την λέξη ανήρ. Ο ανήρ και η ανδρής. Που δείχνει τη διαφορά των φύλων. Αλλά και ο Αδάμ και η Εύα είναι άνθρωποι, που δείχνει την απόλυτη ομοιότητα. Εδώ θα έλεγε βέβαια κάποιος γιατρός ή φυσιολόγος, ότι το έχω διαβάσει γι' αυτό, ούτε σε ένα τετραγωνικό εκατοστό, λέγει, του ανθρωπίνου σώματος δεν μοιάζει ο άνδρας με την γυναίκα, ούτε σε ένα τετραγωνικό εκατοστό. Βεβαίως αυτό δεν μοιάζει, είναι εκείνο που καθορίζει το φύλλο, όχι όμως ότι πάβει η γυναίκα να είναι άνθρωπος, διότι αλλιώτικα πως θα γεννούσε κάτι το ανομοιογενές, κάτι που να μοιάζει με τον πατέρα, που λένε πάλι άνθρωπος. Αλλά αυτό που κάνει να μοιάζουν δεν είναι απλώς η σωματική κατασκευή μόνο, έστω κι αν έχουμε κάποιες διαφορές στην δομή του σώματος ως προς τον άνδρα και τη γυναίκα, αυτό είναι καθαρά τεχνικό στοιχείο. Καθαρά τεχνικό στοιχείο. Τι εννοώ, άμα επιτρέψετε να σας το πω έτσι καθαρά καθαρά ίσια, ένα παράδειγμα μόνο. Το σχήμα του ανδρός είναι αυτό, ως προς τις πλάτες του και τα πόδια του, είναι αυτό, ένα τρίγωνο ανεστραμμένο. Στη γυναίκα είναι το αντίστροφο τρίγωνο, η μύτη είναι προς τα πάνω και η βάση του τριγώνου είναι προς τα κάτω. Που σημαίνει, ο άνδρας έχει ανάγκη αναπτύξεως των ώμων του και να σηκώσει βάρος και να κινηθεί με δύναμη στη ζωή, να καταβάλει τα στοιχεία που τον περιβάλλουν. Η γυναίκα και είναι στενός κάτω, καταλήγει μύτη κάτω. Η γυναίκα αντίστροφα, είναι στενή απάνω και είναι ευρία κάτω, γιατί χρειάζεται να γεννάει. Αλλά αυτά είναι καθαρώς τεχνικά στοιχεία. Σε αυτά λέει η φυσιολογία, ότι ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό δεν μοιάζει η γυναίκα με τον άνδρα. Σε αυτό το σημείο, κατά τα άλλα, ο άνδρας και η γυναίκα είναι το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά εκεί που έχει πάρα πολύ σημασία και αξία, είναι ότι ο άνδρας και η γυναίκα έχουν ίδια πρόσωπα, παρότι η ψυχολογία άνδρας και γυναικός διαφέρουν, και διαφέρουν ακριβώς στο να ταιριάξουν. Όπως ακριβώς έχουμε ένα παξιμάδι και μία βίδα, που το ένα διδώνει μέσα στο άλλο, έτσι ακριβώς είναι και τα πρόσωπα ανδρός και γυναικός. Αυτό το παρετήρησε η ψυχολογία, και είναι βεβαίως αξιοπαρατήρητο ότι έχουμε μια διαφορετική ψυχολογία, αλλά τα πρόσωπα όμως είναι τα ίδια. Άλλο η ψυχολογία και άλλο το πρόσωπο. Ο άνδρας είναι ένα πρόσωπο, η γυναίκα είναι ένα πρόσωπο. Και αφού έχουμε δύο πρόσωπα, τότε αυτά τα πρόσωπα δύναται να έχουν μία κοινωνία. Αυτή η κοινωνία αναπτύσσεται θαυμάσια μέσα στον γάμο. Και με αυτό το κριτήριο πρέπει να ξεκινούμε για ένα γάμο. Όταν έχουμε αυτό το κριτήριο, πιστέψαμε αγαπητοί μου, και χριστιανούς να μην έχουμε. Και χριστιανούς να μην έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα επιτυχημένο γάμο. Ας μου επιτραπεί να το πω, έστω και αν μοιάζει υπερβολικό αυτό το οποίο λέγω. Αντιθέτως, χριστιανούς να έχουμε μες στο γάμο, αλλά να μην κατενοήθει η κοινωνία των προσώπων, δεν θα έχουμε επιτυχία μέσα στον γάμο. Και δεν είναι δύσκολο αυτό να το δείτε, να το δείτε μέσα στη ζωή. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα, αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε γιατί οι χριστιανοί παίρνουν διαζύγια? Γιατί παίρνουν διαζύγια οι χριστιανοί? Γιατί δεν συμφωνούν οι χριστιανοί? Αν ήταν αρκετό το να μιλάμε μόνο για τη χριστιανική ιδιότητα, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι καθόλου αρκετό. Αλλά πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό το σημείο της κοινωνίας των προσώπων. Και μην ξεχνάτε, βέβαια κάθε άνθρωπος δύναται να έχει κοινωνία με κάθε άλλον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει όμως μία εκλεκτικότητα. Διότι αν εγώ αυτή τη στιγμή βρεθώ μόνος μου πάνω στη γη, τελείως μόνος, να μην υπάρχει κανένας κάτοικος επάνω στη γη, και περπατώντας τα συπήρους της γης βρω έναν άνθρωπο, δεν θα καθίσω να πω αν είναι καλός ή κακός, αν είναι όμορφος ή άσχημος, αλλά θα κάνω κοινωνία αμέσως μαζί του, γιατί είναι το μοναδικό δεύτερο πρόσωπο που υπάρχει πάνω στη γη. Όταν όμως υπάρχει πληθής προσώπων, μου δίδεται η δυνατότητα να έχω μια εκλογή και συνεπώς μια επιλογή. Αυτό δεν είναι έξω ούτε από τη φυσιολογία του ανθρώπου, ούτε ακόμα θέλετε από το θέλημα του Θεού. Διότι ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να διαλέξει. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αφού λοιπόν έχω την δυνατότητα να διαλέξω, σημαίνει ότι είναι ένα στοιχείο η εκλογή του προσώπου τέτοιο που θα με κάνει το δικό μου το πρόσωπο να ακουμπήσει μαλακά και προσαρμοσμένα στο δεύτερο πρόσωπο. Έτσι μπορώ να λέγω, στο ίδιο σημείο υπάρχει και η φιλία. Και η φιλία τι είναι? Είναι η κοινωνία δύο προσώπων. Δεν είναι βεβαίως κοινωνία σωμάτων, αλλά είναι μόνο προσώπων. Σε τούτο διαφέρει από το γάμο η φιλία, ότι είναι κοινωνία μόνο προσώπων, ενώ στο γάμο έχουμε κοινωνία και προσώπων και σωμάτων. Έτσι, στη φιλία, μάλιστα την εξυμνεί την φιλία η Αγία Γραφή. Εάν υποτεθεί ότι δεν είχα τη δυνατότητα μιας εκλογής προσώπου, τότε το θέμα της φιλίας απορρίπτεται. Και τότε η Αγία Γραφή θα θεωρούσε τη φιλία ως μια κακία και θα έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς διαλέγουν κάποιον άλλον άνθρωπο για να τον κάνουν φίλο, ενώ θα έπρεπε τον κάθε άνθρωπο να τον κάνουν φίλο. Το είδατε αυτό που ήταν γραμμένο στην Ιεραρή? Όχι. Τι σημαίνει? Έχω τη δυνατότητα εκλογής. Καταμίζω ένα λόγο λοιπόν στον γάμο. Τι είναι λοιπόν εκείνο που θα δώσει μια επιτυχία μέσα στον γάμο? Αυτό το μαλακό ακούμπισμα, δηλαδή την προσαρμογή αυτών των δύο προσώπων. Αυτό είναι εκ των ον ου κάνευ. Εάν αυτό δεν εξασφαλιστεί, όλα πάνε περίπου. Δεν διστάζω να σας το πω, γιατί το έχω πει κι άλλες φορές και ιδιωτικώς το λέγω αυτό, ότι το κριτήριο ότι ο άλλος είναι χριστιανός το θεωρώ αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πολλές φορές λέτε, θέλω να παντρευτώ μια χριστιανή κοπέλα ή ένα χριστιανό νέο, και μόλις γίνει ένα προξενιό, διότι ο νέος πηγαίνει και εξομολογείται και ακούει και κάποιο λόγο Θεού και τα λοιπά, α, καλός είναι. Καλά, πώς είναι καλό? Για φτάσου. Και μάλιστα με την ευκαιρία και την κουβέντα να σας εξηγήσω για αυτό το σημείο, και θα παρακαλέσω αυτό να το πείτε και λιγάκι πιο έξω. Δεν βλέπετε, σας παρακαλώ. Όσοι εξομολογούνται σε έναν άνθρωπο, σε έναν πνευματικό, ας πούμε ότι ο πνευματικός είναι καλός. Το καλά δεν έχω ρίξει, το κοφίνι περισσεύει. Ας το πω έτσι. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Σημαίνει ότι όσοι πάλι εξομολογούνται σε αυτόν τον πνευματικό, είναι και όλοι οι άλλοι αυτοί καλοί? Ξέρετε πόσες φορές αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, που τη αγνία γίνεται εκλογή προσώπων, τη αγνία, και λέγει ας πούμε μια κυρία για την κόρη, αφού αυτό το παιδί εξομολογείται στον πατέρα Θανάσιο, πρέπει να είναι καλό παιδί. Γιατί πρέπει να είναι καλό παιδί? Δηλαδή, για να ακούσω, γιατί πρέπει να είναι καλό παιδί? Επειδή εξομολογείται σε μένα, δηλαδή όλοι οι καλοί αυτοί εξομολογούνται σε μένα, για ποιο λόγο? Ή υποτίθεται ότι εγώ επιδρώ ευμενός στον κάθε έναν πρώτη εξομολογείται? Ξέρετε τι τραβάω με εκείνο που εξομολογούνται? Μια ζωή ολόκληρη να του λέω να κάνει προσευχή το πρωί και να μην κάνει? Μια ζωή ολόκληρη. Και αυτός είναι καλός? Πώς τον κρίνεις ότι είναι καλός επειδή εξομολογείται σε μένα? Σας παρακαλώ, τέτοια κριτήρια να τα απορρίψετε. Να τα απορρίψετε, είναι επικίνδυνα κριτήρια. Πρώτο κριτήριο είναι αν ταιριάζει αυτό το πρόσωπο με εκείνο το πρόσωπο. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα επιτυχημένο γάμο μέσα στον μαμεθανισμό ή μέσα στην ιδωλολατρία, μέσα στον βουδισμό? Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα επιτυχημένο γάμο? Δηλαδή, μόνο τον καιρό που ήρθε ο χριστιανισμός έχουμε επιτυχημένους γάμους. Προ Χριστού δεν είχαμε επιτυχημένους γάμους? Δεν νομίζετε πως είναι πάρα πολύ τραβηγμένο να πούμε όχι, όχι, μόνο μέσα στον χριστιανισμό έχουμε επιτυχημένους γάμους? Τότε γιατί μέσα στον χριστιανισμό έχουμε τα διαζύγια? Θα σας αντέλεγα. Άρα, το πρώτο είναι η συμφωνία, το τέριασμα των προσώπων. Αν τώρα αυτό το τέριασμα των προσώπων, που είναι κάτι που είναι στη δομή, πώς να σας το πω, είναι στη δομή του κάθε ανθρώπου, να ταιριάζει αυτός με εκείνον και όχι με κάποιον άλλον, όχι με έναν τρίτον, έρθει ο χριστιανισμός και πλαισιώσει αυτό, τότε πραγματικά
έχουμε έναν σπουδαίο γάμο. Ο χριστιανισμός έρχεται να βοηθήσει την φύση, πραγματικά να τη βοηθήσει την φύση. Έτσι θα παρακαλέσω, ας το καταλάβουμε, το πρώτο κριτήριο του γάμου είναι η κοινωνία των προσώπων. Αυτή δε η κοινωνία, αν υποτεθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταρτισμένοι χριστιανικά, είναι πολύ υψηλή, διότι αυτή η κοινωνία δεν έχει μόνο μία διάσταση οριζοντία, αλλά και μία διάσταση κάθετων. Διότι αν είναι ειδωλολάτρεποι παραδείγματι, να ταιριάξουν τα πρόσωπά τους, να έχουν μία ωραία κοινωνία, θα είναι οι άνθρωποι που δεν κάνει ο ένας χωρίς τον άλλον. Όμως δεν μην έχουν προοπτικές ουράνιες, γιατί δεν έχουν μάθει ότι υπάρχουν προοπτικές ουράνιες. Κινούνται λοιπόν σε μία οριζοντία γραμμή. Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι χριστιανοί και έχουν διδαχθεί ότι υπάρχει ο ουρανός, η Βασιλεία του Θεού, κατά μία κάθετον διάσταση, δεν νομίζετε ότι αυτά τα πρόσωπα κατόπιν, όπως λέει ο ποιητής, ο Δερίτης, χέρι με χέρι που στη θέωση θα μας φέρει, πιασμένοι χέρι-χέρι αυτοί οι δυο μέσα στο γάμο τους θα οδηγηθούν στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι μεγαλειό, είναι μεγαλειό. Έτσι ο χριστιανισμός, το κριτήριο δηλαδή του αν ο άλλος είναι χριστιανός ή όχι, έρχεται δεύτερο. Το λέω ανεπιχείλακτα, πιστεύω το καταλάβατε με αυτά τα επιχειρήματα που σας είπα. Αυτά, αγαπητοί μου, είχα να σας πω σχετικά με την αγχωρία, που θα μπορούσε κανείς πάρα πολλά να πει, αλλά τέλος πάντων, επειδή τώρα έρχονται μερικοί καινούργοι, θα ξαναδιαβάσω την αγχωρία